VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumanne Novemba 17 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, nchini Tanzania, bunge la Jamhuri ya Muungano nchi hiyo linapata speaker mpya.
Tuna uwezo kabisa wa kutekeleza matarajio ya Watanzania. Mimi nawaombeni mniamini, tushirikiane, tutekeleze yale tunatarajia kuyafanya.
Huyo ni speaker mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Job Ndugai. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika ripoti nyingine ni kwamba wananchi huko Kenya wana wasiwasi juu ya usalama nchini humo.
Tisho limekuwepo, in fact, kwa yapasa kama mwezi moja na kitu ikienda miezi miwili. Utakumbuka hata Inspector General alitangaza hali ya tahadhari.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema kundi la Islamic State litajihisi kuwepo katika shinikizo kubwa katika wiki zijazo, wakati Marekani, Ufaransa na washirika wao wakiongeza juhudi zao za kukabiliana na wanamgambo hao. Bwana Kerry amezungumza mjini Paris baada ya mkutano wa leo na rais wa Ufaransa Francois Hollande, na kuzungumzia njia tofauti ambazo serikali zote zinaweza kuzifanya katika kupambana na kundi la Islamic State. Mazungumzo haya yamekuja siku kadhaa baada ya mashambulizi ya risasi na mabomu ya kujitoa mhanga ambayo yaliua watu wasiopungua 129 mjini Paris Ijumaa iliyopita. Rais Hollande ameapa kuwashambulia wanamgambo hao bila huruma nchini Syria, mahala ambapo amesema ndipo yalipopangwa mashambulizi hayo. Mvutano wa kisiasa umezuka hapa Marekani kuhusiana na namna ya kuwapokea wakimbizi wa Syria kufuatia wiki ya mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha vifo wiki iliyopita mjini Paris. Wa Republican wengi wanahoji na kukataa mpango wa Rais Barack Obama wa kuwapokea watu wanaomba hifadhi ya kisiasa kutoka Syria, wakati wa Democrat wanasema Marekani lazima iendelee kufungua milango kwa wakimbizi mara wanapofanyiwa uchunguzi wa kutosha. Wa Democrat wanaeleza kwamba watu wanaotafuta ukimbizi nchini Marekani kwa kawaida wanafanyiwa uchunguzi wa kina juu ya maisha yao, jambo ambalo linachukua miezi au hata miaka kukamilika. Mkuu wa kitengo cha usalama wa Russia amesema leo kwamba ajali ya ndege iliyotokea mwezi uliopita na kusababisha vifo katika eneo la Sinai nchini Misri ilikuwa ni tendo la kigaidi, na kwamba milipuko iligundulika sehemu zote kwenye mabaki na mizigo iliyokuwemo ndani ya ndege. Mkuu wa Federal Security Service FSB Alexander Bortnikov amesema mlipuko umetokea kwenye kifaa kimoja kinachotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi mlipuko hadi kilo moja ya TNT. FSB pia imetangaza tuzo ya dola milioni 50 kwa taarifa zitakazopelekea kukamatwa kwa watu waliohusika na tukio hilo. Wakati huo, rais wa Russia Vladimir Putin ameapa kuwasaka na kuadhibu yeyote aliyehusika, na kutoa wito kwa nchi marafiki kusaidia kuwatambua watu waliofanya vitendo hivyo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anaahidi kusaidia washirika wa Marekani katika Asia Pacific kuongeza usalama wa majini katika sehemu ya mazungumzo ya viongozi katika mji mkuu wa Ufilipino, Manila. Baada ya kutembelea meli ya Ufilipino, the BRB Gregorio del Pira, Obama aliwaambia waandishi wa habari na mkusanyiko wa wafanyakazi wa melini kwamba Ufilipino inaungaji mkono kamili wa Marekani. White House imetangaza msaada mpya wa fedha hadi dola milioni 259 katika kipindi cha muda wa miaka miwili, ikiwemo dola milioni 79 kwa Ufilipino, dola milioni 40 kwa Vietnam, dola milioni 21 kwa Indonesia na dola milioni 2.5 kwa Malaysia. Rais wa Yemen Abdurabi Mansur Hadi amerudi nchini kwake leo kwa mara ya pili kufuatia wapiganaji wa Kihouthi kumlazimisha kukimbia na kwenda Saudi Arabia mwezi Machi. Bwana Hadi amewasili kusini mwa mji wa bandari ya Aden, mahala ambapo pia alitembelea kwa muda mfupi mwishoni mwa mwezi Septemba. Wapiganaji wa kabila la Houthi kuteka mji wa bandari ya Aden miezi minane iliyopita baada ya kuelekea kusini kutoka mji mkuu Sanaa. Lakini mapigano yao yalisababisha mashambulizi ya anga kutoka ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia na mapigano ya ardhini kutoka kwa majeshi yanayounga mkono serikali ambayo baadaye yaliorudisha nyuma wapiganaji wa Kihouthi kutoka kwenye mji huo. Na ajali ya treni iliyotokea leo kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan nchini Pakistan imeua watu wasiopungua 12 na kujeruhi zaidi ya 50 wengine. Treni hiyo ilikuwa imebeba abiria wapatao 300 wakati ilipoacha njia katika milima kwenye wilaya ya Bolan karibu na Quetta ikielekea Rawalpindi. Maafisa wanadai ajali hiyo imesababishwa na breki kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Dereva wa treni na wasaidizi wake wawili ni miongoni mwa waliofariki. Helikopta za jeshi la Pakistan zilishiriki katika juhudi za kusaidia kuwaokoa raia na kuwasafirisha baadhi ya majeruhi kwenda hospitali zilizo karibu na eneo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja basi katika habari, tunaanzia huko nchini Tanzania. Ripoti yetu inasema kwamba bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo limeanza kikao chake mjini Dodoma kwa kufanya uchaguzi wa spika katika bunge hilo la kwanza la awamu ya tano baada ya kukamilika uchaguzi mkuu nchini humo na kumchagua mbunge wa Kongwa CCM Job Ndugai kuwa spika wa bunge hilo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Uchaguzi wa spika ulijumuisha wagombea wa vyama 8 vya siasa ambavyo ni CCM, Chadema, NRA, TLP, AFP, CCK na DP, wakati mgombea kutoka chama cha Chauma hakuonekana ukumbini. Katika uchaguzi huo uliosimamiwa na mbunge wa Bariadi Magharibi kwa tiketi ya chama cha Mapinduzi CCM Andrew Chenge, mbunge huyo wa Kongwa kupitia CCM Job Ndugai alichaguliwa kuwa spika wa bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata kura 254 kati ya kura 359 zilizopigwa. Mgombea huyo wa CCM alifuatiwa kwa kura na mgombea kutoka Chadema Goodluck Olemedeye aliyepata kura 109, huku wagombea wa vyama vingine vya siasa vilivyobaki wakiambulia patupu. Bwana Ndugai, ambaye katika bunge la 10 lililomalizika alikuwa naibu spika, alijinadi kwa uzoefu wa kazi hiyo wakati wagombea hao walipopewa nafasi ya kujieleza kabla ya kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa spika wa bunge hilo la 11.
Kama nilivyosema mwanzo, nimekuwa mbunge katika bunge hili kwa vipindi vitatu. Nimejifunza mambo mengi chini ya mzee Msekwa, chini ya mheshimiwa Sita na chini ya mheshimiwa Makinda. Kwa pamoja tumefanya kazi nzuri. Naamini kabisa kwa uwepo wenu na wote ambao tuko humu ndani, tuna uwezo kabisa wa kutekeleza matarajio ya Watanzania. Mimi nawaombeni, mniamini, tushirikiane tutekeleze yale tunatarajia kuyafanya. Niwahakikishie wafanyakazi na sekta zote za bunge kwamba kwa uzoefu na elimu ambayo nayo wasiwe na wasiwasi. Na waheshimiwa wabunge ninyi wenyewe, kama mnavyofahamu, hata ikifika mahali ambapo inabidi tutoke nje tukazungumzie maslahi kwa mfano ya walimu, tutakwenda kufanya hivi.
Baada ya uchaguzi huo spika Ndugai na baadaye kuapishwa, alianza kazi ya kuapisha wabunge wateule, zoezi litakaloendelea mpaka Alhamisi wiki hii, na baadaye kupata nafasi ya kuthibitisha jina la waziri mkuu litakaloletwa kwao na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli kabla ya rais huyo kuhutubia bunge Ijumaa wiki hii. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya habari kuenea kuhusu lile shambulio la kigaidi nchini Ufaransa, usalama umeimarishwa zaidi katika maeneo mbalimbali mjini Nairobi na sehemu nyingine nchini Kenya. Polisi na maafisa wa usalama wanazunguka kwa makundi katika vituo muhimu vya serikali, maduka ya kifahari, viwanja vya ndege, ofisi za kibalozi na hata hoteli kubwa za watalii. Taarifa zaidi na Mwangi Konyo wa Nairobi, Kenya.
Usalama umeimarishwa zaidi katika mji mkuu wa Nairobi na sehemu nyingine nchini Kenya kufuatia habari zilizotolewa na vyombo mbalimbali vya habari, mitandao ya kijamii na tangazo la tahadhari kutoka kwa inspekta mkuu wa polisi kuhusu uwezekano wa shambulio la kigaidi kama ilivyofanyika mjini Paris, Ufaransa, ambapo watu wengi waliuawa na wengine kujeruhiwa. Na hapo mjini Nairobi, polisi na maafisa wa kushika doria wanazunguka kwa makundi katika barabara za mji mkuu wa Nairobi ili kuhakikisha kuna usalama wa kutosha hususan kwenye majengo muhimu ya serikali, afisi za kibalozi, hoteli kubwa za kitalii, viwanja vya ndege na majengo ya bunge. Na baada ya habari hizo kuenea pamoja na ilani ya tahadhari iliyotolewa na inspekta mkuu wa polisi kufuatia shambulio hilo la Ufaransa, viongozi na raia wa kawaida wameshikwa na wasiwasi. Huenda pia Kenya ikashuhudia shambulio la kigaidi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabab kama ilivyofanyika hivi majuzi nchini Ufaransa. Wanadai hakuna usalama wa kutosha hapa nchini.
Mimi mwenyewe nahisi hakuna usalama Kenya na hakuna usalama Nairobi, kwa sababu hata tunapotembea huku tunaona vijana wa NYS, na vile mimi najua NYS hakuna mahali wameenda training, hawana silaha, so sijui kama wako tayari in case of anything, watakuwa ready kuniprotect mimi kama mwananchi.
Sana sana security hii Nairobi sio mzuri vile, maana hata vyombo vya magazeti vya pale wanasema point inaanza kusema maskari waanze kutembea huku Nairobi baada ya kusikia kwamba France imepomiwa, kumaanisha from the previous days hakukuwa na security ya kutosha.
Maoni yangu, naona usalama haipo ya kutosha. Serikali yetu ya Kenya inaweka usalama saa zile kuna jambo limetokelezea, ilhali security inafai kuwe kila wakati.
Vile vile, kulingana na mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya Bwana Bijiwe, kumekuwa na tisho la kigaidi nchini Kenya.
Tisho limekuwepo in fact kwa pasa kama mwezi moja na kichwa ikienda miezi miwili. Utakumbuka hata Inspector General alitangaza hali ya tahadhari, na of course hata kama hakusema ujasusi unasema, lakini tunajua habari hizo hakuziokota tu barabarani. Pamekuwa na hatihati hizo kwamba patakuwepo na shambulizi. Hata sasa hivi vyombo vya usalama wote wako katika hali ya tahadhari, na nitaomba wananchi na sisi wote katika Afrika Mashariki na maeneo haya tujihadhari, manake terrorists baada kuvamia kule wana ushawishi wa kuja hapa kutuvamia mataifa yetu.
Na katika miaka hivi karibuni Kenya imeshuhudia mashambulio kadhaa ya kigaidi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab, kama ilivyotokea katika duka la kifahari la Westgate na chuo kikuu cha Garissa, ambapo watu wasiopungua 200 waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa vibaya. Mwaike kwenye VOA Express Nairobi.
Asante sana basi. Mambo hayo mkamiti. Baada ya ripoti ya Mwai tunapata nini sasa?
Tunapata burudani ya muziki kutoka kwa Pharrell Williams.
Anakuambia come get bay.
Haya basi, Sande, hichi kibao kimevuma kweli kweli, na kama utakumbuka basi, na wewe msikilizaji ambao unasikiliza VOA Express hivi sasa, Pharrell Williams pia alitamba na kibao chake cha Happy, na hiki kibao pia kinatamba kweli kweli.
Bila shaka Pharrell Williams anakuambia akishika kitu kinakuwa almasi. Siku zote amekuwa ni mtaalamu wa kutengeneza muziki na kutoa muziki ambayo inatamba kweli kweli. Basi moja kwa moja sasa tunakwenda kwenye moja kwa moja ni katika hoja kwa hoja, ambapo hii leo tunaye Richard B. Malo kutoka kule nchini Uganda na Godwin Asewe kutoka Tanzania. Wanatoa hoja zao kuhusu kile kinachoendelea katika uchaguzi mkuu nchini Uganda.
Mimi ninavyoona na nafikiria kwamba pengine kule Uganda huenda mambo yakasambaratika. Pengine usiende kuwa uchaguzi ambao ni wazi na huru, hasa ikionekana jinsi hali ya msimamo kisiasa chini humo. Ukiangalia sehemu pinzani kule Uganda, sehemu pinzani yule kiongozi wa upinzani Kizza Besigye, na jinsi mambo yanavyoendelea, huenda tume ya uchaguzi nchini humo isiweze kufanya kazi vilivyo jinsi inavyohitajika kwa uchaguzi uwe huru na haki kwa kila mwananchi nchini humo.
Asante sana. Kusema kweli Uganda hapa Electoral Commission, chongozi wa Electoral Commission ambaye anaitwa Badru Kigundu, wa candidates wengine hawana uhuru wa kufanya kila kitu ambacho wanataka wenyewe. Uhuru wa mwaka huu Uganda hawezi ukawa wa haki.
Na mimi ninavyoonelea, sehemu pinzani haina matatizo yoyote. Wale ambao wanafaa kulaumiwa ni uongozi uliopo kwa sasa. Uongozi uliopo kwa sasa ndio unastahili kupewa lawama. Sehemu pinzani kwa hakika kila wakati huwa inajaribu kupigania haki za wananchi, na kwa sababu wananchi hawapewi haki yao inavyohitajika, sehemu pinzani kila wakati itakuwa ikipinga serikali. Na kwa sababu ya upinzani, upande mwingine ambao ni ule uongozi uliopo kwa sasa utakuwa ukijaribu kutenga kuchanganya wananchi kwa kukataa yale ambayo sehemu pinzani inataka.
Kusema kweli, upinzani wamejitahidi sana, wamejitahidi sana kila mara. Ila tatizo liko moja. Wananchi wa Uganda walikuwa wanapigaga kura, wanapigia vyama vya upinzani kura. Hata ukisema Kizza Besigye na mheshimiwa rais mwenyewe, kuna statement ambaye alitoa ati uchaguzi huu utakuwa wa kufa na kupona, between a matter of death and life. Maana yake hata Kizza Besigye kwa mfano akishinda, lazima kutakuwa kazi kubwa sana Rais Yoweri Museveni kufanya nini, kusema Kizza Besigye amenishinda, basi mimi nimeondoka madarakani.
Na mimi ningependa kushauri hicho kikundi cha upinzani ya kwamba wasilegeze kamba. Serikali lazima ibadilishwe, liwe liwalo. Kamba isilegezwe hata kidogo, kwa sababu wakilegeza kamba watachukuliwa, watapitwa, wataona tu wengine wakienda au wanabaki hapa nyuma. Kwa hivyo ushauri ni kwamba kamba isilegezwe hata kidogo, wazidi kupigania haki za wananchi.
Na msikilizaji, basi baada ya kupata hoja kwa hoja, sasa na imani unafahamu kabisa ni jioni tulivu, ukiwa unaelekea nyumbani kwenda kupata maakuli ya jioni, basi ndio wakati wa kusikiliza kile ambacho tutakushushia kutoka hapa VOA Express. Mwandishi wetu wa huko Mombasa amemtembelea mama Khadija Chizi katika soko la Kwale huko Mombasa, anayefanya biashara ya kupika supu ya vichwa vya mbuzi ambayo inapendwa sana na watu wa kipato cha chini. Haya basi, kaa tayari kusikiliza supu ya kichwa cha mbuzi.
Naitwa Khadija Chizi Mboi.
Labda tuelezee hasa ni vipi unaanza mpaka supu yako iwe tayari.
Huwa nenda slaughter asubuhi, kwa kule nasubiri yani mbuzi zichinjwe ndo ndio nitapata vile vichwa. Then wakimaliza kuchinja huwa naanza kupima. Wakimaliza kupima ndio huwa wananitilia vile vichwa. Then ikawa kwenye ndoo mwenyewe nabeba najapaka huko kibanda. Maybe inaweza kuwa kuna kuni, nachukua tu makaa nika kwa jiko nikamaka moto. Jiko lashika. Then abanika vichwa vyangu. Kibandika vile pale, huwa ichukui kama long process. alafu na badilisha upande mwingine paka nimalize.
Kwa hivyo unavigeuza geuza wakati unaweka
na navigeuza geuza yani paka viishe. Alafu na kuangura.
Pesa hizi naona pale vinachomeka, ni utajuaje kwamba viko tayari kuanza kuangua?
Pole hadi kuja kwa vimekuwa tayari pale. Sasa si wewe mwenyewe sio una tayari pale vile vilivyo tayari. Unaona vimebadilika nini pale mko vyeusi na chukua na kuangura kuangura tena bandika tena pale paka vyote viwe tayari. Alafu na viosha vizuri. Nikimaliza kuosha na vichukua nikakule ndani sasa. Sasa na vibanda sasa. Nikimaliza sasa kadri kuna namaliza kunini hapa nishabandika maji. Namaliza naosha, nikimaliza kuosha sasa pale ningeza pale ndani.
Kwa maji ya moto.
Maji ya moto sasa. Yaani na depend inaweza kama jaja kwa moto. Yaani sasa naacha pale atokota kama about niseme kama 15 minutes ama 30 vile. Supu shakuwa tayari.
Na ni nini unaweka katika supu yako?
Waneka tu chumvi tu na mafuta naweka pale ndani.
Unahitaji kitunguu?
Hata siki kitunguu mimi. Siwezi kaka kitunguu, siki kitunguu kabisa.
Kwa nini?
Siki tu mwenyewe.
Oh, yani ni supu.
Ni supu tu, supu original.
Na watu wanaweza kuwa wanatolea na nini supu yako? Yani kitu ni mkate, chapati,
sima, chapati, ina depend na watu wenyewe.
Na hapa wateja wako sana ni kina nani hapa sokoni?
Ah, ni wengi. Sio ni wengi sana hapa sokoni. Maana hapa kuna watu sana hapa Bukoba. We, iko na watu kwenda na kunywa supu na kuambia.
Kwa nini unaona wanapenda supu?
Ni za afya tu.
Na msimu huu wa baridi unaona wanakunywa sana?
Wanakunywa sana.
Kwa hivyo unaona tu ni kuongeza afya pekee yake ama kujenga mifupa? Huwa hawasemi ni kwa nini wanakunywa.
Na wanasema watu wanaongeza afya. Basi wanasema hivyo wengi.
Na mtu akihitaji supu hapa ya kichwa ni siku gani ama ni kila siku muda gani?
Siku, si siku gani, kila siku. Jumapili ndio ambayo sipiki peke yake Jumapili, lakini kila siku. Wa sometimes tunapika Jumapili lakini si siku zote Jumapili wanafungua. Na siku zingine Jumapili sifungui.
Kuna wengine pia wanapika supu hapa, ni kitu gani ambacho unafikiria watu wanaacha supu zingine wanakuja kunywa hapa kwa?
Yaani kulingana na yaani maongeleshi yako na hao customer ndio maana unajifuata wewe wenyewe wana watu wanakuja hapo kwako. Yaani kuongea vizuri na watu ndio wanafanya wanakuja wanakunywa supu. Wanaacha panda vyote na kuja huko kwako wanakunywa supu.
Haya basi msikilizaji, hivi sasa tuangalie yale yanayojiri na kutamba kwenye mitandao hii leo. Basi BMJ, kuna nini huko?
Kufuatia mashambulizi ya kigaidi yaliyofanyika mwishoni mwa wiki huko Ufaransa, mitandao imekuwa ikifurika na maoni ya kila aina, huku video inayoaminika kutoka kwa magaidi au marafiki wa magaidi wa ISIS ikiibuka mitandaoni na kuonya kwamba kikundi hicho kitashambulia mji mkuu wa Marekani, Washington, hapa tulipo. Kama nilivyosema, swala hili limevuma sana, hasa baada ya waziri mkuu wa Ufaransa Manuel Valls kuongeza kwamba nchi nyingine pia zinakabiliwa na kitisho cha kushambuliwa. Manase Kaloki kwenye Facebook anasema ni muhimu sana kwa wananchi wa nchi zote kuwa chonjo, kwani chochote chaweza kutokea wakati wowote. Amina Abdalla kwenye mtandao huo huo anasema tumuombe Allah atuepushie hofu inayoletwa na hao wanafiki wanaosema kwamba wanaua kwa jina la dini ya Kiislamu. Mola hampi mtu yeyote ruhusa ya kumuua mwingine. Ni Amina Abdalla huyo akiandika kwenye mtandao wa Facebook. Jeff KK kwenye Twitter anasema yeyote amwagaye damu ya mwenzake asiye na hatia hawezi kupata amani milele. Hayo ni maoni ya hapa na pale kufuatia shambulizi la kigaidi huko Paris, Ufaransa. Lakini wengine mitandaoni hiyo hiyo wanashangaa ni kwa nini vyombo vya habari hususan katika nchi za magharibi zilikimbilia ama vilikimbilia kuyapa kipaumbele mashambulizi hayo, ili hali kulikuwa na mashambulizi mengine huko Lebanon yaliyowaua takriban watu 37 ambayo hayakutangazwa na vyombo vya habari. Wengine wanakashfu mtandao wa Facebook pia kwa sababu hiyo hiyo. At Genua Mboy kwenye Twitter anauliza kwani kuna watu ambao ni muhimu kuliko wengine? Ni vizuri tukiomboleza tuwakumbuke hata wale ambao hawafikiwi na kamera za vyombo vya habari. At Kate W kwenye Instagram anasema watu wote ni sawa mbele ya macho ya Maulana. Wanahabari, acheni ubaguzi. Ni maoni tu kutoka kwa wale ambao wamekuwa kichangia katika mitandao. Na tukitoka kwa swala hilo la mashambulizi ambayo yamewashangaza wengi ulimwenguni kote, hebu tuangalie ni yapi yamevuma mitandaoni leo katika nyanja ya burudani. Yaonekana huu mwaka wa 2015 ni wa mwanamuziki Diamond Platnumz ambaye ni mwanamuziki maarufu kweli kweli katika eneo la Afrika Mashariki. Ikiwa hata mwezi hujamalizika tangu apate tuzo lenye hadhi kubwa huko Ulaya, wiki hii msanii huyo ametuzwa kama msanii bora zaidi wa kiume katika Afrika Mashariki. Na akiandika kwenye Facebook na Twitter, mwanamuziki huyo anasema, nataka niwajuze wote kwamba nawashukuru sana mashabiki wangu kwa kunipigia kura. Tuzo hili ni lenu. Na ni hayo tu tuliyokusanyieni kwa leo kutoka meza ya Vumayo. Na ni hayo tu tuliyokukusanyieni hii leo kutoka meza ya Vumayo mitandaoni.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema kundi la Islamic State litajihisi kuwepo katika shinikizo kubwa katika wiki zijazo, wakati Marekani, Ufaransa na washirika wao wakiongeza juhudi zao za kukabiliana na wanamgambo hao. Bwana Kerry amezungumza mjini Paris baada ya mkutano wa leo na rais wa Ufaransa Francois Hollande, na kuzungumzia njia tofauti ambazo serikali zao zinaweza kuzifanya katika kupambana na kundi la Islamic State. Mvutano wa kisiasa umezuka hapa Marekani kuhusiana na namna ya kuwapokea wakimbizi wa Syria kufuatia wiki ya mashambulizi ya kigaidi yaliyosababisha vifo wiki iliyopita mjini Paris. Wa Republican wengi wanahoji au kukataa mpango wa Rais Barack Obama wa kuwapokea watu wanaomba hifadhi ya kisiasa kutoka Syria, wakati wa Democrat wanasema Marekani lazima iendelee kufungua milango kwa wakimbizi mara wanapofanywa uchunguzi wa kutosha. Mkuu wa kitengo cha usalama wa Russia amesema leo kwamba ajali ya ndege iliyotokea mwezi uliopita na kusababisha vifo katika eneo la Sinai nchini Misri ilikuwa ni tendo la kigaidi, na kwamba milipuko iligundulika sehemu zote kwenye mabaki na mizigo iliyokuwa ndani ya ndege. Mkuu wa Federal Security Service FSB Alexander Bortnikov amesema mlipuko umetokea kwenye kifaa kimoja kilichotengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi mlipuko hadi kilo moja ya TNT. Rais wa Marekani Barack Obama anaahidi kusaidia washirika wa Marekani katika Asia Pacific kuongeza usalama wa majini katika sehemu ya mazungumzo ya viongozi katika mji mkuu wa Ufilipino, Manila. Baada ya kutembelea meli ya Ufilipino, the BRP Gregorio del Pilar, Obama aliwaambia waandishi wa habari na mkusanyiko wa wafanyakazi wa melini kwamba Ufilipino ina uungaji mkono kamili wa Marekani. Rais wa Yemen Abdurrahbu Mansur Hadi amerudi nchini kwake leo kwa mara ya pili kufuatia wapiganaji wa Kihouthi kumlazimisha kukimbia na kwenda Saudi Arabia mwezi Machi. Bwana Hadi amewasili kusini mwa mji wa bandari ya Aden, mahala ambapo pia alitembelea kwa muda mfupi mwishoni mwa mwezi Septemba.
Asante sana, tunakushukuru kwa kusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mwamoyo Hamza, mwelekezi Dwayne Collins hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Sunday Shomari, tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwa heri na alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.